Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Ne aducem aminte de evenimentele importante care s-au petrecut în viața Domnului Iisus și este important ca din când în când să ne aducem aminte de ce s-a petrecut cu Domnul nostru atunci. De altfel, noi știm că ori de câte ori stăm la masă cu Domnul, pomenim moartea Lui în mijlocul nostru, comemorăm toate faptele care s-au petrecut atunci și este o poruncă aceasta din partea Domnului să pomenim moartea Lui și să ne aducem aminte de patimile și de suferințele Lui. Evangheliile ne arată că Domnul nostru Iisus Hristos, împreună cu cei 12 ucenici ai Săi, într-o odaie din Ierusalim, au prăsnuit Paștele vechi testamentale. Domnul nostru a sărbătorit această sărbătoare ca să împlinească Vechiul Testament. Era încă în putere Vechiul Legământ și Domnul n-a încercat niciodată să încalce Vechiul Testament, ci dimpotrivă s-a străduit să împlinească legea vechi testamentală. În aceeași încăpere, la aceeași masă, Domnul nostru a instituit Sfânta Cină în prezența ucenicilor Săi. Știți bine că a luat un pahar, a luat o pâine și a instituit Sfânta Cină. Când le-a dat ucenicilor Săi să mănânce, să ia fiecare câte o bucățică, Domnul nostru a spus: acesta este trupul meu. Iar atunci când le-a oferit paharul cu rodul viței, le-a spus: acesta este sângele noului legământ, anticipând în modul acesta jertfa supremă pe care avea să o dea peste numai câteva ceasuri pe crucea de la Golgota. Tot în seara aceea, Domnul Iisus i-a spălat picioarele lui Petru, actul care vorbește de la sine, despre smerenia creștină și dragostea frățească. Frați și surori, Domnul nostru a instituit Sfânta Cină. Spuneam că la masa aceea, care s-a ținut în încăperea aceea special pregătită din Ierusalim, au participat cei 12 ucenici. La masă însă a avut loc un incident. După ce Domnul Iisus Hristos l-a descoperit pe trădătorul Iuda și după ce Iuda a luat bucățica, ne spune Ioan, Satan a intrat în Iuda și imediat după aceea a ieșit afară. Era deja noapte, pentru că a îndrăsnit să ia bucățica, chiar dacă făcuse un târg murdar cu marii preoți. Îl vânduse pe Domnul Iisus pentru 30 de arginți, cel rău a intrat în el și efectiv n-a mai rezistat să stea la masă cu Domnul și cu ucenicii. Și eu cred că acest detaliu este o avertizare serioasă pentru aceia care îndrăsnesc să stea la masa Domnului, chiar dacă trăiesc în păcat, chiar dacă au ură în inimile lor pentru fraților sau pentru semenii lor. Biblia ne spune că cine trăiește în păcat și cine dușmănește, cine urăște pe cineva, trebuie să se abțină de la cina Domnului. Pentru că nu ne putem împărtăși oricum, ci trebuie să avem o anumită ținută spirituală. Și cazul Iuda ar trebui să ne dea de gândit tuturor. Nu se poate să participăm la Sfânta Cină oricum. Trebuie să îndeplinim anumite condiții. Masa aceasta este sfântă, momentul este special. Pavel scria Corintenilor că fiecare să se cerceteze pe sine și după ce se cercetează, după aceea să se apropie de masa Domnului. Iuda a ieșit de acolo, din camera aceea, din încăperea aceea, unde Domnul serva Sfânta Cină împreună cu ucenicii Săi. Iuda a ieșit, Domnul a rămas cu cei 11. Și după ce s-a terminat părtășia la Sfânta Cină, Biblia spune că Domnul împreună cu cei 11 ucenici ai Săi au ieșit din odaia aceea, au ieșit și din cetatea Ierusalim și s-au îndreptat înspre grădina Ghetsimanii. Cuvântul Domnului ne spune că după Sfânta Cină, după ce au terminat această sărbătoare, au început să cânte câteva cântări. Comentatorii Scripturilor cred că ucenicii împreună cu Domnul au cântat psalmi. Și la o asemenea sărbătoare se cântau în mod deosebit psalmii de la numărul 113 la 118, numiți psalmii Halel. Au cântat cântarea, spune Biblia, au cântat cântările, spune un alt evanghelist, și apoi au plecat în muntele măslinilor, în grădina Ghetsimanii. Sigur, Ioan ne spune că Domnul Iisus Hristos, cu ocazia aceea, le-a dat și o mulțime de învățături. Și sunt cuprinse aceste ultime învățături pe care Domnul le-a dat ucenicilor săi, celor 11, pentru că Iuda plecase. În Evanghelia după Ioan, de la capitolul 13 până la capitolul 16, și apoi capitolul 17 redă rugăciunea făcută de Domnul Iisus pentru ucenicii săi. După ce au cântat cântările, după ce le-a dat aceste prețioase învățături, Domnul împreună cu cei 11 s-a dus în grădina Ghetsimanii. Grădina aceasta era un loc în grădin din muntele măslinilor. Nu pentru prima dată Domnul împreună cu ucenicii săi s-au dus în această grădină. Era un loc în care ei mai fuseseră înainte. Se pare că era un loc preferat de Domnul Iisus pentru meditație și pentru rugăciune. Dar prezența lor în grădina Ghetsimanii era una de excepție. Mai erau doar câteva ceasuri până la crucificare. Mai erau doar câteva ore până când Fiul lui Dumnezeu avea să depună pe crucea de la Golgota jertfa supremă. Și Domnul s-a retras împreună cu cei 11 în grădina Ghetsimanii. Și evanghelistul Matei ne spune că 8 din cei 11 au rămas undeva la granița acestei grădini. Domnul i-a luat pe 3 dintre cei mai intimi ucenici ai săi, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, și s-au dus la oarecare depărtare de ceilalți 8. Și le-a cerut să vegheze împreună cu el. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, le-a spus Domnul celor 3. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Fiul lui Dumnezeu, care nu păcătuise niciodată, care n-a greșit niciodată în cei peste 33 de ani cât i-a trăit pe pământ, într-un trup de carne și sânge ca și al nostru, a apelat la cei 3 ucenici să fie alături de el, să vegheze împreună cu el. Era un lucru extraordinar de important. Și Biblia spune că Domnul a mers puțin mai înainte și a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Și s-a rugat aproximativ un ceas. Esența rugăciunii sale a fost practic o stăruință în rugăciune. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Domnul a luptat în rugăciune. Luca în relatarea sa ne spune că atât de greu i-a fost Domnului Iisus în această luptă în rugăciune, că la un moment dat sudoarea lui s-a făcut ca niște picături mari de sânge. Rugăciunea a fost fierbinte, încordarea a fost mare. Domnul Iisus Hristos a îngenunchiat acolo în grădina Ghetsimanii și a zis, dacă este cu putință, Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Despre ce pahar era vorba? De ce i-a fost atât de greu Domnului Iisus? A ajuns la agonie. Sudoarea lui s-a făcut ca niște picături mari de sânge. Stătea față în față cu acest pahar. De ce era așa de greu să bea paharul acesta? Care era conținutul lui? În Biblie găsim scris de mai multe ori despre pahar în sens figurativ. Paharul în Biblie reprezintă uneori binecuvântările lui Dumnezeu, alteori nenorocirile și mânia lui Dumnezeu, care vine peste o persoană sau peste o națiune. În cazul acesta, este vorba despre un pahar cu un conținut neplăcut. Un conținut neplăcut, pentru că în paharul acela, pe care Domnul trebuia să-l bea, erau păcatele noastre, nelegiuirile noastre, durerile noastre. Paharul acesta are un sens figurativ și el reprezintă toată durerea pe care avea să o supere Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Dacă Domnul n-ar fi băut paharul acesta, noi și toți oamenii din istorie am fi ajuns în iad, ceea ce însemnează că în paharul pe care Domnul îl avea înainte era toată durerea pe care noi am fi suferit-o în pedeapsa veșnică dacă el n-ar fi acceptat să bea acest pahar. Paharul acesta conținea și durerea pe care Domnul Iisus în sufletul lui avea să o simtă atunci când avea să fie lovit, bagiocorit, scuipat și mai ales atunci când Tatăl a vrea să-și întoarcă fața de la el pentru câteva clipe. Vă aduceți aminte că pe cruce Domnul avea să spună Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iată de ce îi era atât de greu Domnului Iisus să bea paharul acesta. El era într-un trup de carne și sânge. Atunci când îngenunchiat în grădina Ghetsimani, privind la acest pahar, s-a rugat în felul acesta: dacă este cu putință, Tată, totuși nu voia mea, nu cum eu voiesc, a spus Domnul Iisus, ci cum tu voiești. Și după ce s-a rugat un ceas, fierbinte, insistent înaintea Tatălui Ceresc, s-a întors la cei trei pe care îi rugase să vegheze, să se roage împreună cu el. Dar ei au fost doborâți de somn. Și Domnul Iisus a dialogat în mod deosebit cu apostolul Petru și a spus: un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Eu cred că dacă Petru ar fi vegheat cum i-a spus Domnul Iisus, avea șanse mai mari să nu se lapede de trei ori de Domnului înainte ca să cânte cocoșul. Dar vă aduceți aminte cât de brav a fost apostolul Petru atunci când a spus: chiar dacă toți ar găsi o pricină de potignire în tine, eu sunt gata să merg și să mor pentru tine. Și Domnul Iisus i-a spus: nu va cânta cocoșul până când tu te vei lepăda de mine de trei ori. Duhul este plin de râfnă, carnea este neputincioasă. Și aș vrea să mai învățăm ceva de aici. De multe ori, viața unui creștin este foarte grea. Duhul este plin de râvnă. După omul lăuntric, cum spunea altădată Pavel, vrem să facem binele. Nu ne programăm să păcătuim niciodată. Și Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. În carne, în trup, este sediul firii pământești. Și de aceea trebuie să veghem și să ne rugăm, pentru că altfel nu avem șanse să biruim Domnul Iisus Hristos a biruit pentru că s-a rugat mult, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă nu păcătuise niciodată. El a avut o viață de rugăciune. El a luptat în rugăciune și Domnul i-a dat biruință. Și Scriptura ne spune că după ce i-a mustrat pe cei trei, s-a depărtat din nou de ei și a continuat să se mai roage un ceas. Și s-a întors înapoi la ei și i-a găsit dormind de-a binelea. S-a depărtat din nou de ei și a continuat rugăciunea. Și Domnul de acum se ruga Tatălui Ceresc să-i ajute să bea paharul, să împlinească planul lui Dumnezeu de mântuire pentru oameni. Și Biblia ne spune că în timpul în care el se ruga, în timpul în care el stătea înaintea Tatălui Ceresc, a venit o gloată mare, în fruntea căreia se afla Iuda. Evangheliile ne spun că cei care au venit trimiși de mari preoți erau bine înarmați cu săbii și cu ciomege. Era noapte și aveau mai multe pelinare asupra lor. Au intrat acolo în grădina Ghețimanii și l-au arestat pe Fiul lui Dumnezeu. Sigur, Ioan ne spune că ceva ieșit din comun s-a întâmplat acolo în grădina Ghețimanii. Când gloata aceea mare a venit, există comentatori ai Bibliei care cred că au fost 5-600 de oameni trimiși de mare preoți să-L prindă pe Domnul. Ei credeau că avea o misiune deosebită și că va fi foarte greu să-L prindă, să-L lege și să-L aducă în cetate pe Fiul lui Dumnezeu. Au venit foarte mulți și Ioan spune că Domnul Iisus Hristos, când a stat față în față cu ei, și-a păstrat echilibru și-a avut o pace adâncă în suflet, a intrat în dialog cu ei și a întrebat: pe cine căutați? Și cei care erau atât de furioși, atât de porniți, cei care credeau că au o misiune istorică să-L distrugă pe Fiul lui Dumnezeu, au zis: să-L căutăm pe Iisus Hristos din Nazaret. Și Domnul Iisus, sănind și plin de pace, le-a spus: eu sunt. Dar se pare că atunci când El a spus eu sunt, o putere de la Dumnezeu deosebită a coborât și toți au căzut la pământ. Dar Fiul lui Dumnezeu n-a luat-o la fugă. Fiul lui Dumnezeu n-a plecat. I-a așteptat să se ridice de la pământ. Ba încă tot în Ioan citim că Petru a scos sabia și a tăiat urechea lui Malhur, rob al marelui preot. Și Domnul i-a spus: pune-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care îmi cere Tatăl meu care este în cerul să-l beau. Și a așteptat să se ridice la pământ. Și a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus. Aici sunt. Și l-au legat. L-au arestat. Și l-au dus în cetate. Și s-a împlinit mesajul profetic care spune: voi bate păstorul și oile se vor risipi. Biblia spune că ucenicii s-au risipit și pentru o vreme Domnul nostru a rămas singur. Dar să reținem, frați și prieteni dragi, că acolo în grădina Ghețimanii, în zbuciumul în care s-a aflat pentru câteva ceasuri, Domnul a fost de acord să se facă voia Tatălui. Să bea paharul acesta în întregime, care era plin de amărăciune, care conținea pedeapsa pentru toate păcatele omenirii, care conținea pedeapsa pentru toate durerile noastre ale oamenilor, toate fără legile, toate păcatele, erau în paharul acela. Și Pavel scrie în 2 Corinteni 5 cu 21: pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Domnul a spus: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Acesta a fost un pahar al amărăciunilor pe care Domnul nostru l-a băut în întregime. Dar tot în seara de joi, ucenicii au băut dintr-un pahar pe care Domnul l-a oferit. Un pahar care este numit paharul noului legământ. Și dacă paharul pe care Domnul l-a băut a fost un pahar al amărăciunii, un pahar care cuprindea toate durerile și pedeapsa pentru toate păcatele omenirii, celălalt pahar din care a băut Domnul și ucenicii săi este numit un pahar binecuvântat. Este paharul care conține rodul viței și care simbolizează sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Este sângele noului legământ. Și noi bem din acest pahar binecuvântat pentru că Domnul Iisus a fost de acord în grădina Ghetsimanii să bea din paharul acela plin de amărăciune, plin de durere, paharul pe care trebuia să-l bea, paharul despre care am mai vorbit și în alte ocazii. În Matei 20 citim că Domnul i-a spus mamei fiilor lui Zebedei și fiilor lui Zebedei: puteți voi să beți paharul pe care îl voi bea eu și să fiți botezați cu botezul cu care voi fi botezat eu? Domnul știa că va trebui să bea din paharul acesta și a fost de acord să-l bea. Și știm că l-a băut pe parcursul a câtorva ceasuri, începând de joi seara și până vine la ora 3 după masă, când pe cruce Fiul lui Dumnezeu a spus: s-a sfârșit. A băut în mod continuu din paharul acesta, a băut din paharul durerilor. El a băut paharul acela în întregime și a creat posibilitatea ca noi cei răscumpărați, născuți din nou, cei care credem în El și în jertfa Lui de pe cruce, să bem din paharul binecuvântat, sângele noului legământ, odată cu moartea Domnului nostru Iisus Hristos de pe cruce. Am intrat în noul legământ și mulțumim pentru faptul acesta binecuvântat. V-aș merge mai departe, frați și surori. Spuneam că în Biblie paharul este folosit cu sens figurativ de mai multe ori. Și aici, în Ghetsimanii, sensul paharului este unul figurativ. Pentru că, efectiv, Domnul acolo în Ghetsimanii n-a avut o cupă, n-a avut un pahar din care să bea. Sensul este figurativ. Mai există și alte locuri în Biblie în care se vorbește despre pahar în sens figurativ. Și a spus că aș merge mai departe și aș vrea să vă mai amintesc două locuri din Scripturi unde este vorba despre un pahar binecuvântat din care noi bem, pe care vrem să-l înălțăm. În Psalmul 116, Scriptura vorbește despre paharul izbăvirilor. Acolo psalmistul spune: mă împășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii. Psalmistul a ajuns în această situație, dar îl spune: am chemat numele Domnului și am înălțat paharul izbăvirilor. Iar în Psalmul 23, David zice: tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Este vorba aici despre un alt pahar. Este paharul tău plin de dă peste el? Domnul Iisus a băut un pahar. Paharul Domnului Iisus Hristos era plin. Dar știm că în paharul pe care trebuia să-l bea era durere, amărăciune, pedeapsă pentru păcatele noastre și nelegiuirile noastre. Prin faptul că a băut paharul acesta în întregime, el a creat posibilitatea ca tu și eu, în momentele grele de viață, să înălțăm paharul izbăvirilor. Și în momentele grele de viață, când suntem înfășurați, când suntem legați, când suntem disperați, când ne apucă sudorile mormântului, cum spune psalmistul, noi înălțăm paharul izbăvirilor în numele celui care a biruit în Ghesimani, în numele celui care a biruit pe crucea de la Golgota, când este greu, când ne înfășoară legăturile morții, când este atât de greu că ne apucă sudorile mormântului, când luptăm în cuget, când închidem ochii o noapte întreagă, când este așa de greu, încât transpirăm și ființele noastre sunt încordate, în numele celui care a biruit pe genunchi, în Ghetsimani, înălțăm paharul izbăvirilor. Iisus este izbăvitorul acelora care se încred în El. Mărit să fie numele Lui. Dacă Domnul ar fi băut paharul acesta acolo în Ghetsimani și pe cruce, noi n-am înălța un pahar al izbăvirilor. N-am striga către Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos. Dar Mântuitorul a băut paharul în întregime. Era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegele noastre. Pediapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Există cineva care n-are certitudinea că este iertat de păcatele lui? Prin credință, înalță paharul izbăvirilor. Iisus este viu, trăiește la dreapta Tatălui, a biruit pe genunchi în Ghetsimani, a zdrobit capul șarpelui pe cruce, a ieșit biruitor din mormânt, s-a așezat în glorie la dreapta Tatălui și sângele Lui are și astăzi putere. Înalță paharul izbăvirilor, pentru că Domnul este aici. Pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui. Paharul acela era greu de băut, pentru că pedeapsa pentru neliniștea ta, pentru tulburarea mea, pentru zbuciumul meu era în paharul pe care trebuia să-l bea Domnul. Ai cumva neliniște în sufletul tău? Ai un zbucium lăuntric pentru care nu găsești soluția și ieșirea? Înalță prin credință paharul izbăvirilor. Pedeapsa care îți dă pacea a căzut asupra Lui. Nici o persoană de pe pământ, nici o instituție de pe tera nu dă pace sufletului omenesc și nici acestei planete pe care curge atâta sânge și este atâta război. Prințul păcii, Iisus Hristos, a băut paharul și în pahar era și pedeapsa pentru pacea lăuntrică. Și dacă n-ai pace, cere-o Lui în seara aceasta, înalță paharul izbăvirilor. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. Binecuvântate să fie rănile Lui! Sunt foarte mulți care spun că biruința este mai mare în Ghetsimani decât pe cruce. Pentru că atunci când Domnul în Ghetsimani a spus, facă-se voia ta, Tată, a căzut de acord să fie străpunse palmele și picioarele și coasta și fruntea. A căzut de acord să fie zdrobit și biciuit. Dacă ești bolnav, ți-aduc aminte că în rănile Lui suntem tămăduiți. Înalță paharul izbăvirilor. Fii izbăvit din boala ta cumplită, teribilă. în numele lui Iisus care a murit pentru bolile noastre și pentru suferințele noastre fizice și sufletești. Eu nu pot elibera pe nimeni, eu nu pot despovăra pe nimeni, dar El poate. El este Dumnezeul întrupat, care a răbdat până la capăt, s-a smerit și s-a făcut ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. Psalmul 23 vorbește de asemenea despre pahar în sens figurativ. Paharul meu este plin, te dă peste el. Nu știu cum este paharul tău, dar ar trebui ca paharul fiecăruia dintre noi să fie plin și să dea peste el. Paharul lui David reprezintă biruința și reprezintă bucuria extraordinară pe care trebuie să o aibă în inima lui, cel ce este a lui Hristos, cel ce face parte din biserica sa răscumpărată. Este paharul tău plin, te dă peste el. Dacă nu este plin, Domnul nu este de vină. El a băut paharul acela greu în Ghețimanii, pe parcursul la câtorva ceasuri. A băut paharul acela plin de durere, plin de amărăciune, pentru ca paharul tău și paharul meu să fie plin și să dea peste el. Și vă rog fierbinte să ne gândim la Ghețimanii, să ne gândim la ceasurile pe care Fiul lui Dumnezeu le-a petrecut în rugăciune. Să ne gândim la agonia Fiului lui Dumnezeu, la sângele acela care s-a amestecat cu sudoarea la un moment dat. Să ne gândim la strigătele mari pe care Domnul le-a scos acolo în Ghețimanii, când a zis: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Să ne gândim la paharul acela când luăm în confort paharul binecuvântat, să ne gândim cât de greu i-a fost Fiului lui Dumnezeu. Și fiecare să facă o rugăciune de mulțumire în cugetul lui și să spună: Doamne, îți mulțumesc că eu, după 2000 de ani, am în mână acest pahar binecuvântat, pentru că ai băut paharul în întregime acolo în grădina Ghețimanii. Apoi te rog, îndrăsnește numele Domnului Iisus. Și după ce îți vei aduce aminte de Ghețiman și de Golgota, consideră că paharul acesta poate să fie paharul izbăvirii pentru tine. Dacă ești bolnav, Domnul te poate vindeca. Dacă ești fără pace în sufletul tău, El poate să aducă pacea aceea care întrece orice pricepere în inima ta. Dacă n-ai bucurie în sufletul tău, înalță paharul ca și David altădată și spune: paharul meu este plin, de dă peste el. Paharul trebuie să fie plin pentru că suntem iertați de păcatele noastre, pentru că prin credința în jertfa de pe cruce am devenit copii al lui Dumnezeu. Paharul trebuie să fie plin pentru că avem numele scrise în cartea vieții. Dumnezeu este Tatăl nostru, Domnul Iisus este fratele nostru mai mare. Pământul cu tot ce este pe el este al lui Dumnezeu și, dacă vreți, totul este al nostru, pentru că noi suntem ai singurului Dumnezeu adevărat. Mărit să fie Domnul, binecuvântat să fie Dumnezeul mântuirii noastre, glorificat să fie acela care în besna nopții, acolo în Ghețimanii, a stat câteva ceasuri pe genunchi și s-a rugat și a biruit. Chiar dacă ucenicii s-au risipit, i-a adunat după aceea prin dragostea sa și prin puterea jertfei sale, puterea morții și a învierii sale, ne-a adunat împreună, suntem frați, copiii aceluiași Tată. Izbăvirea vine de la El. Să înălțăm paharul izbăvirilor și să-i cerem Domnului să umple paharul fiecăruia, să fie plin, să dea peste el, să ne umple Domnul de puterea Duhului Sfânt, să fim plini de Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt, să golească Domnul din viețile noastre, să alunge tot ceea ce este firesc, tot ceea ce nu este după voia Lui, să ne mai ierte încă o dată, să ne spele în sângele Său nevinovat. Doamne, din cornul Tău cu un de lemn, toarnă un de lemn proaspăt în candelele noastre, să jubilăm de bucurie, pentru că Iisus a biruit, mărit să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.